Kubak eta Estatu Batuek 1961 az geroztik Estatu Batuek Kubaren kontra jarrita duten neurriak enbargoa ez dela eraginkorra esan zuen atzo Barack Obamak eta hori ezabatu beharra dagoela eta horretarako urratsak ematen hasita daudela onartu ondoren, ba gaur erreakzio andana izan dugu biharamonean atzo hasi eta 24 ordu daramatzagu erreakzio hoiek jasatzen. Txema Auzmendi jesuitarekin hitz egin dugu esate baterako gaur goizean goize faktorian. 4 urte badaramatza Txemak bertan Kuban eta atzoko albistea ezustean hartu zuela onartu baldima digu ere Grama egunkaria irakurtzen duela eskuerki esan digu, eta irakurritakoa irakurrita ba, zerbait antzeman zitekeela.
Komeni zela, Estatu Batuek gobernuak duen jarrera hori aldatzea. Hor ikusten zen norbaitzuk bazekitela mugitzen ari zela urte terdiko elkarrizketa izan da. Orduan sumatzea, herritar zenbaitek seguru, egunkari irakurri dugunok bentsa zerbait mugitzen ari zela orain nik horraino ezin pentsatu.
Gauzak bat batean ez direla aldatuko ordea hori bistako kontua da, Hels Barton legea kentzea ez delako gaurtik biharrera lortuko, baina Inigo Bilbao, Kuban, energiari lotutako proiektuak aurrera daramatzan enpresariarekin ere hitz egin dugu eta arke kezka bat azaldu digu. Aurrera egiteko kredituak nola lortu, hortxe ikusten du Bilbao koska.
Garrantzizkoena guretzako da, bai Ameriketarrak eta bai Banko Mundialak kredituak emoten badituz. Badakizu, Kuba dagoela lista baten patrocinadores del terrorismo esaten duziena.
Bai.
Eta horrek hori kakoa da Banko Mundialak emateko kreditua. Uh-huh. Ikusiko dugu, norantza doan horrek temaka.
Ba, albistearen biharamunean, akordioaren aldeko eta kontrako ahotsak ere entzun ditugu bazterretan.
Correcto para ellos y correcto para nosotros.
A nosotros nos sentimos traicionados.
Es bien preocupante.
Mikel Reparazek atzo New Yorketik ematen ziguen berria, baina ikusita nolakoa zen albistea Miamira ere joan da, arrapaladan. Mikel, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon deinoa.
Historikoki disidentzia, antikastrismoa elkartu izan den lekura joan zara. Uste den leku esanguratsu batean zaudela, Versailles izaneko kafetegian, ala?
Bai, oso esanguratsua. Versailles kafetegia Habana txikiaren bihotza da, hemen historikoki azken mende erdian erbesteko oposizioa batzartu izan da. Esaten da, espioi abi bat dela Versailles kafetegia, ala izan da azken bost hamarkadetan, eta hemen esametzala batzartu izan da antikastrismoaren bihotza. Eta gaur hemen, bueno, lehenik eta behin esan behar da, kazetari gehiago dagoela bertako herritarra baino goizean, eta egunean zehar kafea hartzera etorri diren kubatar asko eta asko ikusi ditugu eta esan dezakegu zatitu dagoela hemengo komunitate kubatarra izan ere askok Obamaren akordioaren aurka egin dute askok manifestazioak ere egin dituzte azken orduotan hemen inguru honetan baina beste askok gero eta gehiago esan dukenik eta asko gazteak gainera Obama eta Castroren akordioaren alde azaldu dira.
Kastrismoaren kontrako itxuen urrengo belaunaldiak behar bada malgutasun gehiago erakusten du egoeraren aurrean?
Malgutasun gehiago eta inkestek hori baieztatu egiten dute gainera. Ekainean egindako inkesta batek, Estatu Batuetako kubatarren artean esaten du, embargoaren aurkako jarrera lehen aldiz Estatu Batuetako kubatarren artean gehiengoa dela. Gehienek blokeoa nolabait ere gaitzesten dute edo esaten dute aldatu beharko litzatekeela. Hori da Obama eta Castroren akordioaren arteko giltzetako bat. Ezta Obamak hori ongi daki, soziologia hori aldatzen ari dela, Estatu Batuetako kubatarrak belaunaldi berri bat direla, haien aitonamonak eta gurasoak politikoki oso aktibo izan direla, oso erradikalizatuak egon direla, baina kasu honetan belaunaldi berri horiek Estatu Batuarrak dira eta nolabait ere daude hain politizatuak eta hori bistakoa da hemen, ezta? Gazte askok diote, bueno, beraiek familia artekoak dauzkatela Kuban, eta turista bezala ere joan nahi dutela ara, eta ongi ikusten dutela irla eta Kuba irekitzea Estatu Batuen aurrean, ez?
Disidentzia hortaz, malguago agian, baina ez dakit errepublikarrak horren malgua azalduko te diran, azken orduan, Jeff Bush entzun da, edo eta Marco bai. Izeneko senadorearen adierazpenak entzun da, Mikel?
Bai, Marco Rubio izan da, segurazki gogorrena, ez da, traizio iterabili du, esan du, hau Castroren garaipena dela, eta Obamak amore eman duela, Castrotarren arte aurrean, ezta? Agian adierazpen gogorrenak haiek izan dira. Beste errepublikar batzuk, errepublikano batzuk ez dira hain gogorra azaldu eta asko hemen Miamin diote nolabait ere enpresen presiopean daudela kongresuko errepublikano asko, izan ere kontutan hartu behar baita Estatu Batuetako enpresa askok Kuban sartu nahi dutela. Ikusi dute azken hamarkadotan nola enpresa europarrek eta esaterako Kanadako enpresek negozioak egiten dituzten Kuban, hor merkatu handi bat dago, 11 milioi biztan ditu Kubak, eta Estatu Batuetako enpresek ere han sartu nahi dute. Eta kasualidadea atzo Obamak eta Castro adostutako akordio horren lehenbiziko neurrietako bat, telekomunikazio enpresa handiak, Estatu Batuetako telekomunikazio enpresak bertan sartzea izatea esaterako, ez? Edo Estatu Batuetako bankuetako kreditu txartelak erabili ahal izatea Kuban. Ekonomiak garrantzia handia du eta askok diote baita errepublikanoen artean ere, nolabait ere enpresen presio horrek aldaraziko duela segurazki alderdi errepublikanoaren jarrera ere.
Nola nahi, 1982ko otsailean onartu zen Helms-Burton legea, hola, egun batetik bestera ez da ezabatuko eta hor egon liteke koixka nagusia.
Bai, hori da. Gainera, errepublikanoen gehiengoak oraindik dio hori lege hori errespetatu beharra dagoela, Estatu Batuetako legea dela, sei lege dira, embargoa nolabait ere martxan jarri zutenak, eta lege hori egun batetik bestera ezin da aldatu, eta debatea oraindik ere aurrera eta denbora askorako izanen dute kongresuan. Gainera kontutan hartuta errepublikanoek gehiengoa dutela bi ganberetan, eta Obamak ongi daki hori, horregatik besteak beste Obamak momentu hau aukeratu du akordio hau plazaratzeko, izan ere berak ikusten baitu nolabait ere ez daukala ezer galtzekorik, bera etxe zuritik aterako da bi urte barru, eta nolabait ere ondare hori utzi nahi du, historiari hori utzi nahi dio, ez? Habanan enbasada bat ireki eta harreman diplomatikoak normaldu Kubarekin.
Ea ba, laizter ikusten dugun Kubako bandera, aspaldiko urtetan ez bezala Estatu Batuetako enbajada hoietan. Mil esker, Mikel, adi jarraituko dugu, hor Miamin eta Estatu Batuetan oroar gertatzen denaren aurrean, eta horrelaxe pentsatzen dute egongo dela Oihana Paskual ere, arratsaldeon Oihana.
Arratsaldeon.
Euskadi Kuba elkarteko bozemailea da Oihana Paskual, ez dakit, 24 ordu pasadira berria iritsi zenetik, gauzak nola ikusten dituzu zuen elkartetik?
Bueno, lehenengo eta behin postasunez, ez da, denok espero gendune neurria, bueno, neurria edo akordioa ondino neurriak zehazteke baitaude, baina lehenengo eta behin postasunez hartu dugu, beti ere Kuban postasunez hartu baitute, eta gero bebai tentuz, ez da, baina berri posgarriak dira, nola baiteko garaipena ere izan dela esan geinke, eta bestetik, asko komentatu dana, orduotan, naiz eta berriak edo seinaleak egon ez gendun espero, Kuban ere biztanleriak ez zuen espero, eta, bueno, heldu da eguna, ikusiko dugu zer gertatuko den blokeoarekin, baina lehenik eta behin azpimarratzeko ere izan den presoen elkartrukak eta hori, ez? Momentuz postasunez.
Ez dakit zer pentsatzen duzun zuk, baina esate baterako Marielarekin hitz egin dugu gaur goizean, kubatarra bera Lazkaon bizi dena aspaldiko urtetan, eta berak esate zigun kubarrak ez daudela prestatuta momentu honetan, horrelako berri bat jasotzeko, horrelako berri bati aurre egiteko.
Bueno, aldaketak, nik ezakit, aldaketa importantea garrantzitsua izango da, ez? Da, gizartea eskubatarra eta horrelako aldaketen aurrean gizartea prestez badago egongo da. Pausoka egiten dira aldaketak, ez dira blaustean egiten, ez dira blaustean ematen, eta honek ere bere pausoak behar izango ditu. Orduan gizarte kubatarra prest egon zan bere momentuan irautza izan zanean, eta prest dago orain erronkari aurre egiteko 50 urteetan zehar prest egon dan moduen.
Nola nahi, deigarria egin zaigu ze isilian eraman dituzten negoziaketak urte terdi honetan, ez?
Bai, egia da, lehen entzun dut, ez, komentaten zen duela prentzan eta irten diela horrelakoak, baina egia da, onelako berri edo akordio garrantzitsuak isilean, ez, goi mailan isil-isilean eramaten dituztela, pentsetan dute, ba, alik eta injerentzia gitzien izateko, baina begirada bat ematen badotza gure hemerotekari ikus geinke, nola adibidez The New York Times egunkariak onelako editorialak eta Kubari buruzko editorialak egin izan dituela azken bolada honetan, ez? Da komentatu izan dugu, behin akordioa ikusita begibistakoagoa da, lehenik igual ez egoen jakitea. Baina horrekin, ba, medio horiek edo edabide horiek Obama gobernuarekiko hurbilagoak izan da, ba, joan dira, ba, gizartean, gizarte iritzia nolabait prestatzen edo pixka terrenoa prestatzen akordio honen berria emateko.
Atzodanik nire buruan dagoen galdera da, zergatik orain? Ez dakizuk badaukazun erantzuni galdera horretarako, Oiana?
Ba, ez dakit, erantzunik ez, agian klaberen bat edo gakoren bat, bai, Mikelek azki ondo azaldu du, ez, gauzak ez dira ausaz edo kasualidadez ematen, batez ere, hainbeste urtean izan diren neurri zorrotzen ostean, lehengo eta behin eta argia dena eta horregatik guk, ba, kubatarre irautzaren garaipen lez hartzen dugu, Obamak ere esan duen moduan blokeo ekonomikoak bazuen bere helburua, ez, nolabait Kubako sistema presionatzea eta hori zen helburu nagusiena, eta porrot egin du. 50 urteren bueltan ikusi dugu ez duela eraginik izan, ez? Orduan eurek ere hausnarketa hori egingo eben zenbakiak eskutan, ba, inkesta soziopolitikoak eskuan, bestetik ere Miamitik aldaketa hori eman da, belaunaldiek aurrera egin ahala malguagoa da iritzia, Miamiko lobia indartzua da, bebai, baina ez lehen zan bezain indartzua, eta gero nola ez interes ekonomikoak, ez da? Orduan, interes horiek guztiak jokaera edo jarrera horiek ikusitan ikustu momentua izan dela, eta bestetik, ba, Obamak badaki bi urtean utzi behar duela etxesuria, eta hori utzi nahi du, ez? Historiarako, benetan egun historikoa gaurkoa, gogoratu egingo dugu, eta horiek pista horiek guztiak hartuta, eta beste, ba, bueno, asko komentatu izan da, ez, Kanadak izan duen eragina, Vatikanoak ere izan duen eragina, pista horiek guztiak hartuta, egin geinke gaur edo atzoko berrian puzlea.
Bueno, behintzat, Obama, Raúl, Kanada eta Francisco osatu duten lauko horrek, eman duela aurreneko urratsa, eta gea, hemendik aurrerakoak ere ikusten ditugun, eta azkar batean.
Ikusiko ditugu, nik uste dut ikusiko ditugula, baina ondino gauza asko daude zehazteke, ez blokeoarena errezegi edo aixe entzun dugu, ba, azken hogeta lau orduotan, eta egia da blokeo horri, ba, bueno, amateko hainbat, ba, sei lege dira, batez ere, eta legeak ezin ditu Obamak aldatu, legeak kongresuan aldatu behar dira, egun Estatu Batuetako kongresua azken hauteskundeen ostean republikarren esku dago, eta argi utzi dute republikarrek, ez da, Estatu Batuetako republikarrek ez daukatela inolako asmorik lege horiek aldatzeko edo derogatzeko. Ikusiko dugu zer gertatzen den, momentuz lehenengo pauso bat, herri esperantzagarria, eta orduan, ba, bueno, esperantzaz eta postasunez, momentuz gaurko eta atzoko postasun horrekin geratuko gara, da ikusiko zehazteke dauden neurri horiekin zer gertatuko den.
Bueno, ba, Oiana Pascual, Euskadi Kuba elkarteko bozemailea, eskerrik asko, eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei, hurrengo arte.